Joo, nämä demotehtävät te saatte sitten aina keskiviikkoisin, eli nyt ensi viikonkin tehtävät, ne valmistuu keskiviikoksi, ja keskiviikkona ei ole luentoa, mutta ne saatte joko itse hakemalla tuosta kurssin niin sanotusta demolaatikosta paperikopiot, eli kurssin demolaatikko tarkoittaa sellaista muovista laatikkoa tästä B-blokin käytävällä, siellä samassa paikassa, missä on muun muassa tietotekniikan tenttitulokset ja muut ilmoitustaulut, niin siellä on sellainen muovinen laatikko, jossa lukee tietotekniikan perusteet, niin sinne ne ilmestyy joskus keskiviikko aamuna tai aamupäivällä, ei todennäköisesti hirveän aikaisin. Ja ne ilmestyy myös tänne kurssin web-sivulle sitten. Mulla on täällä valmiina sellainen paikka, demohakemisto, johon mä laitan sitten tämmöisenä PDF-muodossa ja sitten PostScript-muodossa, eli ne on sellaisena helppo siitä tulostaa, lähettää printerille ja tulostaa. Ja niitä sitten tosiaan ratkotte viikonlopun ja maanantaina ja tiistaina demotilaisuuksissa käydään ne lävitse. Tänne web-sivulle mä laitan sitten myös nämä mun käyttämäni luentokalvot myös sellaisena PDF- ja PostScript-formaatissa, eli tulostettavassa muodossa. Semmoisina ajattelin kuusi kalvoa sivulle, eli semmoisena pienenä, mutta täysin luettavana versiona se, ne laittaa sinne, että jos jollekulla jää taas luentoväliin, niin löytyy sieltä ne luentokalvot. Tosin tietysti ne luentokalvothan ei koskaan korvaa tätä luentoa, eli luentokalvothan on aina tällainen lyhennelmä, niin sanottuin ranskalaisin viivoin kerrotaan se asia, mitä sitten luennolla puhutaan. Mutta varmaan siitäkin on apua, jos on jäänyt luento väliin. Näin, ja olisiko vielä muuta. Tuo tentti on sitten tuolla viimeisenä vielä, eli loppukokeilla tämä sitten suoritetaan tämä kurssi. Ja niitä nyt sitten ensimmäinen on toukokuun 3. päivä, ja myöhemmin niitä tulee sitten aina tarpeen mukaan tuohon 4 on jo merkitty meidän tenttikalenteriin tälle vuodelle tai tälle lukukaudelle. Varmaan sieltä jokaiselle löytyy sopiva tenttipäivä. Noin, ja eiköhän tässä tullut suunnilleen kaikki nämä yleiset asiat kerrottu ainakin. Ei nyt tule heti mieleen, mikä unohtuisi, tuleeko jollekulle muulle mieleen joku asia, jota en tässä kertonut tai joka jäi epäselväksi. Kysykää toki. Heti kysytään, kun jotain kysyttävää on. No ei ole. Hyvä. Jatkamme sitten itse asialla, ja niin, mä semmoinen asia, joka voisi mainita, eli mä ajattelin pitää nämä luennot ihan ilman taukoa, eli pääsemme vähän nopeammin kaikki kotiin. Periaatteessa meillä siis on 1,5 tuntia aikaa, mutta olkaa ihan rauhassa, mä en ihan niin kauan aio puhua tänään, enkä varmaan useimpina muinakaan kertoina. Puhutaan nyt niin kauan, kun asiaa riittää, ja sitten kun asia loppuu, niin sitten pääsemme pois. Eli puhumme nyt tämmöisellä otsikolla kuin tietotekniikan historia ja tulevaisuus, ja tosiaan niin kuin sanoin, että vähän mahtipontinen otsikko, mutta käytännössä tämä nyt on tällaisia kokoelma, tällaisia huomioita menneestä ja nykypäivästä ja tulevasta, ja tästä kurssista yleisestikin, että minkälaisia asioita me käsitellään ja missä muodossa me käsitellään näitä. Ja mä aloitan nyt tosiaan tuosta historiasta, ja mä oon tehnyt sen sillä tavalla, että mulla on tässä pitkä lista vuosilukuja, pienellä präntättyjä vuosilukuja, ja nyt tietysti ei ole tarkoitus, että kuka opettelee näitä vuosilukuja ulkoa, eikä niitä tietenkään tentissä kysytä, mutta ihan yleissivistyksen kannalta on hyödyllistä tietää tällaisia asioita. Ja nyt tämä lista on tietysti, tämä ei ole yksi ja ainoa oikea lista, vaan tämä on hyvinkin listan laatijan näköinen, eli minun näköinen. joku muu, joka tekisi tällaisen listan, niin olisi tehnyt tietysti täysin toisenlaisen listan. Ja ne, mitkä on tietotekniikan tai tietojen käsittelyn merkkitapauksia, niin se on aika pitkälti makuasia. Että tässä nyt olisi tämmöinen lista, josta voitaisiin lähteä. Se, mistä aloitetaan, niin se on aina vaikea asia. Laitoin tuohon nyt tuolla sen vuosiluvun, että noin 15 000 vuotta sitten helmitaulu on keksitty tuolla muinaisen Babylonian alueella. Siinä varmasti on yksi merkkipaalu kuitenkin tietojen käsittelyssä. Helmitauluhan on mekaaninen laite, jolla sitä tietoa käsitellään, tai yleisesti tällaista numeerista tietoa käsitellään. Sinänsä tietoahan ihminen on käsitellyt niin kauan kuin ihmisellä on ollut aivot, ja hän on ollut vähän korkeammalla tasolla kuin eläimet, mutta ehkäpä tuosta on hyvä aloittaa tällaista mekaanisesta laitteesta. Sitten tullaan pitkin harppauksin vähän lähemmäs nykyaikaa. Jo 1600-luvullahan henkilö nimeltä Blaise Pascal rakensi mekaanisen yhteenlaskukoneen. Silloin ei tietenkään ollut tietoakaan mistään sähköstä tai elektroniikasta puhumattakaan, mutta kyllä se onnistui sen ajan hammasrattailla ja muilla mekaanisilla laitteilla, niin onnistui tällaisen yhteenlaskukoneen rakentaminen. Mä en näitä ihan kaikkia vuosia tässä käy läpi yksityiskohtaisesti. Tuolla 1800-luvun puolella henkilö nimeltä Charles Babbage suunnitteli jo kovasti tietokoneita, eli tällaisia koneita, joista käytetään nimitystä differenssikone, ja sitten toinen kone, jota kutsutaan analyyttiseksi koneeksi. Ja nämä on jo aika selkeästi tietokoneita, edelleenkään ei tietenkään perustu mihinkään elektronisiin komponentteihin, mutta selvästi laitteita, joissa on tietyn tasoinen ohjelmointikyky ja tiedon niin kuin automaattinen käsittely. Ja tietysti sen ajan tekniikalla näiden rakentaminen sinänsä oli aika vaikeaa, että ilmeisesti niitä ei kumpaakaan konetta ei vielä tuohon aikaan pystytty kokonaan rakentamaan. Ne jäi suurimmaksi osaksi suunnitteluvaiheelle, mutta myöhemmin nekin on sitten kyllä rakennettu ja todettu, että ihan oikealla asialla hän oli. George Boole on nimi, joka tietysti on kaikille tuttu, näin luulisin, tai pitäisi olla kaikille tuttu, eli tämä nykyaikainen logiikka, tämmöinen totuusarvot, totuustaulut, loogiset operaatiot, jotka varmasti on suurimmalla osalle tuttuja, niin sehän kantaa Boolen nimeä, puhutaan Boolen algebrasta. Palaamme siihenkin tällä kurssilla. Alan Turing puolestaan on mainittava sen takia, että hän on kehittänyt tämmöisen automaattien teorian ja automaatti. Niin automaattihan on siis laite, joka tekee jotain automaattisesti, ja sellainenhan tietokonekin on pohjimmiltaan. Me puhumme tälläkin kurssilla sitten näistä automaateista ja rakennetaan jopa semmoinen hauska, jo klassiseksi muodostunut juoma-automaatti täällä. Tosin paperilla ei käytännössä. Tullaan vähän taas lähemmäs nykypäivää, eli 1940-luvullahan oli jo täällä sähkökin sitten olemassa. Silloin pystyttiin jo rakentamaan koneita, missä oli sähköllä toimivia osia. Tietysti osittain ne oli pitkälti vielä mekaanisia, eli oli vähän tällaisia sekalaitteita, puoliksi sähköllä ja puoliksi mekaanisilla osilla toimivia. Tuolta 1940-luvulta on peräisin itse asiassa aika paljon nykypäivän tietokoneisiin ja tietotekniikkaan liittyviä asioita, muun muassa tämä ohjelma, tallennettu ohjelma, tämmöinen käsite. Se, että siis tietokoneelle annetaan joku ohjelma, jonka mukaan se toimii, niin koko tämä ajatus on tuolta ajalta peräisin. Meille ei ihan itsestäänselviltä tuntuvia asioita, mutta joku nekin on joskus keksinyt. Tuolta ajalta on peräisin myös tämä nykyaikainen tietokonearkkitehtuuri, josta käytetään aika pitkälti nimeä von Neumann arkkitehtuuri, tämän herran nimeltä John von Neumann, hänen mukaansa. Tosin hän ei ole ollut yksistään tätä asiaa kehittelemässä, jostain syystä vaan hänen nimensä nyt on jäänyt siihen päällimmäiseksi. Mutta kaikki nykyaikaiset tai nykyisin käytössä olevat tietokoneet niin ovat kuitenkin pohjimmiltaan ihan samanlaisia arkkitehtuuriltaan kuin koneet tuolloin. Eli niissä on ne samat muistit, väylät, joilla tietoa liikutellaan eri osien kesken, prosessorin käskynsuorituslogiikka ja niin edelleen. Näistäkin me puhutaan sitten tarkemmin tällä kurssilla moneen kertaan. Tuolloin 40-luvulla tietysti elektroniikkakin kehittyi, transistori keksittiin ja voitiin siirtyä kaikenlaista tyhjiöputkista sitten vähän kehittyneempään tekniikkaan. Yksi tietokoneen nimi, joka mainitaan monta kertaa, on tämä EDVAC, E-D-V-A-C. Se oli ehkä ensimmäinen sellainen oikea tietokone, joka tosiaan perustui tähän von Neumann tyyppiseen tietokonearkkitehtuuriin. Ja monet pitää sitä ensimmäisenä oikeana tietokoneena. Tietysti se on aina makuasia, että mikä se nyt oli se ihan oikea ensimmäinen tietokone. En halua siihen ottaa nyt tässä kantaa. Suomeenkin tietokoneet tuli jo sitten 1950-luvulla ja Postipankki oli tässä uranuurtaja, joka otti tämän Esko-nimisen koneen käyttöön tuolloin. Modeemit tietysti keksittiin joskus 1958 suunnilleen, millä saadaan tietoa liikutettua sitten puhelinverkon läpi koneelta toiselle. Keksittiin 60-luvulla tapa käyttää tietokonetta samanaikaisesti, siis useampi käyttäjä voi käyttää tietokonetta samanaikaisesti, eli tällainen niin sanottu moniajotekniikka. Että ei enää oltu sidottuja siihen, että meillä on yksi kone ja yksi käyttäjä, ja se on siinä. 60-luvulta on sitten peräisin tämä niin sanottu 7-bitin ASCII-koodi, joka on aiheuttanut paljon harmaita hiuksia meille suomalaisille ja muille eurooppalaisille, jotka käytämme näitä amerikkalaisille tuntemattomia aakkosia, niin kuin äät ja ööt. Eli tuo 7-bitin koodihan ei sisällä muuta kuin ne amerikkalaisten tuntemat aakkoset, sitten tietysti numeromerkit ja tietyn määrän välimerkkejä ja muita kontrollimerkkejä. Ja tosiaan siitä lähtien on sitten jouduttu keksimään mitä omituisempia ja kummallisempia vippaskonsteja, että on saatu nämä kotoisat äät ja öötkin jollain tavalla mukaan. Ja edelleenkin niiden kanssa on aina silloin tällöin ongelmia. Uskoisin, että jokaiselle on joskus tullut joku sellainen sähköposti tai vastaava, jossa ääkköset on ihan sekaisin. Kaikki pohjautuu tämmöisiin vanhoihin standardeihin, joita ei koskaan olisi pitänyt oikeasti ottaa käyttöön. Ohjelmointi on kehittynyt sitten aika pitkälle tässä vuosien varrella, tuossa 60-luvulla kehitetty tuommoinen BASIC-ohjelmointikieli, joka on varmaan monelle tuttu ainakin. Olette kuullut joskus sellaisesta. Ohjelmoinnin teoria on kehittynyt kovasti, eli tämmöinen algoritmien ja tietorakenteiden käsitteet, niin nekin on alkanut erota ehkä vasta 60-luvulla, että siihen asti monesti ohjelmia ja tietokoneita ei välttämättä sillä tavalla eroteltu toisistaan tai näitä tehtäviä. Ajateltiin, että siinä on yksi ohjelma, joka tekee jonkun tehtävän, mutta ei osattu ajatella sitä tehtävää erillään sitä koneesta. Tämä erottaminen, algoritmin tai tehtävän ratkaisuproseduurin erottaminen sit se itse siitä toteutuksesta, eli siitä fyysisestä tietokoneesta, niin sehän auttaa sitten kovastikin näiden tämmöisen ongelmanratkaisun teorian kehittämisessä. Jostain tämmöisistä algoritmeista me puhutaan myös tällä kurssilla sitten lisää. Ja nämä on aika hankalia asioita itse asiassa nämä algoritmien vaativuusanalyysit ynnä muut, mutta eiköhän me siitä selvitä sitten. 1960-luvulta on peräisin myös tämä niin sanottu YKK-ongelma, jonka tässä oli pari kolme vuotta sitten ajankohtainen.